sitter jeg i studio både med god selvtillit og med litt dårlig selvtillit, fordi at oppe i lokalet her på Moderne Media er det en sånn vanvittig, trang, liten heis. Jeg var først ute i dag av meg og deg, Henrik. Stod jeg i den heisen, så meg i speilet som man ofte gjør da, som når man står i en heis alene, ser der at det har poppet ut både to og tre grå skjeggstrå i skjegget mitt. Så det var nedturen, men oppturen var jo når jeg kommer opp og ser at jeg er førstemann ute for en gang skyld, og at huspsykologen Henrik Herrebrunn kommer halsen inn her få minutter før sendestart.
Men precis.
Ja, det skal sies. Men precis. Og jeg holdt på å si løp opp trappen, men jeg løp inn i heisen, for jeg gleder meg til innspilling i dag. Dette er jo dagens gjest, en mann som jeg kjenner veldig godt, og som du også kjenner, Henrik. Ja. En mann som vi faktisk har spilt inn en episode til, vi får vel si pilotprøveepisode til, det som den gang da het Hodeball.
Ja, for jeg lurte på, skal vi adressere den der elefanten i rommet, liksom? At, skal vi sitte her og late som, liksom? Og hei, altså, jeg har aldri snakket med deg før.
Og det var jo når vi satt oppe på Universitetet i Oslo med hjemmesnekret studio og eget utstyr og spilt inn med deg, Asle. Du tok det tid da. Du tok deg tid igjen i dag, og bare helt kort før du får slippe til, så er jo dette her en mann som rett og slett har reddet mange karrierer. Han har reddet min karriere. Han opererte mitt kne når jeg røk korsbåndet mitt i 2015. Fikk jeg en veldig god og rask operasjon hos Asle, som gjorde at jeg kunne få spilt fotball i mange år etter det. En av Norges mest anerkjente ortopeder er vel riktig titel, opererer mye idrettsskader, har vært lege i Brann, har vært lege på A-landslaget, involvert fortsatt rundt Brann, tilbake igjen i manesjen der, og vært mye involvert rundt juniorlandslaget. Og så er det jo da altså en mann som, jeg holdt på å si, når du ligger neddopet, ikke fastbundet, og våkner og ser han er over deg med en kniv, så er det ikke en seriemorder. Da har du grunn til å følge deg godt ivaretatt, Asle. Velkommen.
Tusen takk, tusen takk. Det er hyggelig å være tilbake. på flere arenaer, men også med dere. Veldig kjent.
Og jeg har jo fått et lite innblikk tidligere i din ukeplan og timeplan, så jeg vet jo hvor verdifull din tid er. Det er kanskje en av Norges mest tettpakkede timeplaner, så nå skal vi prøve oss å få maks ut av den tiden vi har deg i studio. Men vi kan jo begynne med, du var jo en habil fotballspiller selv i ungdomstiden. Jeg har funnet ut at du var i en semifinale med Odd i 1995.
Ja, det stemmer det, det stemmer det.
Så
da var jeg livredd, ja. Det vil si det hele laget var livredd, men ikke nødvendigvis for kampen, men vi fløy en sånn 18 seter fra Skien med juniorlaget til Odd og skulle møte Viking på gamle Stavanger stadion i oktober i full storm. Jeg er sikker på at det flyet var like mye opp ned som riktig vei. I hvert fall opplevde det seg sånn.
Og så er det sikkert mange som...
Den kampen, da.
Så tross den fotballbakgrunnen, så er det sikkert mange som tenker, ja, men er kirurg, hva skal han med i en podcast om den mentale delen av fotball? Men jeg tror alle som har vært i kontakt med deg vet at du er ikke bare lege eller bare kirurg. Du er også på mange måter en mentaltrener. Jeg tror du kanskje den kirurgen i Norge som har hatt flest, hva skal vi kalle det, mentalsamtaler med utøvere.
Ja, av kirurgene så er jeg nok det. Det er jo andre som har det mer som sin profesjon, da, sånn som Henrik og andre. Men jeg har en sånn tilnærming til pasientene som er skadet, om å prøve å se dem som mer enn bare skaden, eller mer enn bare utøveren. Altså prøve å se helheten og individet bak, og prøve å individualisere tilnærmingen både i når vi ender med å måtte operere, så vil jeg gjerne at vi individualiserer operasjonen til det som er den utøverens behov. Mm. Men også individualiserer rehabiliteringsprosessen, og da ikke bare hva man konkret gjør i trening, eller hos en fysioterapeut, eller sammen med fysioterapeuten, men også hvordan man mentalt prosesserer det man skal gjennom. Fordi det betyr veldig mye for å kunne komme tilbake.
Og det er nettopp det som jeg har lyst til å snakke med deg om i denne første delen av, av denne episoden, psykologien bak skader. For det er sånn som meg og Henrik for eksempel har disse Q&A-episodene
våre. Ja, da kommer det mye.
Så kommer det veldig mye spørsmål om nettopp dette rundt skader. Det typiske spørsmålet vel sånn, jeg har fått en skade, og veien frem er så lang, hvordan skal jeg tenke, hva kan jeg gjøre for å komme sterkere tilbake? Og du får jo inn utøvere, veldig ofte unge, superambisjøse utøvere som opplever at de har fått drømmen sin nesten knust, ting har skjedd plutselig, og de ligger på operasjonsbenken din, og de er på sitt laveste punkt og på sitt mest sårbare. Hvor begynner denne reisen for deg, og psykologien i skader, hvor begynner det, og hvilke steg må utøveren gjennom?
Ja, det begynner jo lenge før operasjonsbenken, det begynner i det utøveren kommer inn, så ser jeg alltid bevisst på utøveren hvordan de kommer gående til meg, altså de gangene de kan gå, eller om de kommer på krykker, som de ofte gjør, så får jeg ofte et inntrykk av hvem de er, bare av å se på måten de framtrer på. Og da starter egentlig min tankeprosess, og så individualiserer jeg på en måte tilnærmingen til hver pasient utifra hvordan de kommer, og hvordan de kler seg, og hvordan de snakker. Og så prøver jeg å bli litt kjent med mer enn bare akkurat den skaden de har, fordi at da har vi på en måte blitt kjent sånn at vi kan forberede behandlingen til å bli best mulig for den enkelte pasienten. Så jeg har noen som man ser at de er kjemperedd når de kommer, og de er eller kjempeleise og veldig sånn nedbrutt, og livet er liksom helt over i deres hode. Mm. Og da gjelder det jo å prøve å bygge opp og realitetsorientere da. Altså, ja, du har den og den skaden, og så snakker vi om den, og finner ut hva det er, og hva kan vi gjøre med det, hva er alternativene, hva er risiko, hva er prognose, hvordan skal du bli best mulig av denne skaden akkurat for kneet ditt, for eksempel.
Mm.
Men så må man da i det også blande inn liksom resten av livet litt. For hvordan kan vi tilpasse denne opptreningen, eller når du skal behandles, når du skal opereres, hvordan kan vi tilpasse det med resten av livet ditt?
Ja, okay.
For veldig mange utøvere er jo sånn, ja, man får gjort det med en gang, og så er det noen ganger at det er dumt. Sant? Noen skader er det lurt faktisk at vi ser an litt. Ikke fordi at altså, noen ganger så trenger ting å gro litt og bli litt roligere før man opererer, og noen ganger så er det kanskje lurt å ikke operere også. Og da er det liksom å selge inn argumentene for den ene eller andre behandlingen.
Hva er liksom eksempler på ting du spør om i tillegg til skaden om mennesket da?
Jeg spør jo ofte om skolesituasjon, studiesituasjon, om de gjør noe annet enn kun den idretten sin. Hvem er du utenom fotballspilleren Jao, for eksempel? Mm. Og så er det også litt individualisert. Jeg spør ikke alltid akkurat de samme spørsmålene. Så er det jo alltid, nesten alltid noen med, enten pårørende, for at man har foreldre, eller samboere eller lignende, eller så er det en trener med, eller en fysioterapeut med, eller en annen fra støttepersonalet i klubb er ofte med. Og da har jeg jo gjerne fått litt grann intro i forkant, da. Særlig hos eliteutøverne som kommer fra klubber eller landslag, så har jeg jo snakket med noen oftest før de kommer.
Men i det du da har gjort dine mirakler med kniven og utøverne er operert, ta oss litt gjennom, la oss si det er en utøver som du har mulighet til å jobbe med videre på en måte utenfor sykehusveggene og snakke med jevnlig. Det er en utøver som er veldig langt nede og som skal på en lang, la oss si etter en korsbåndsoperasjon. Hva er du opptatt av umiddelbart etter operasjon og så videre?
Igjen, det starter litt i forkant med veldig god informasjon.
Mm.
Altså, ikke for mye informasjon, men god informasjon. Det er litt som med trening. Det må være bra, mer enn mengde. Og så snakker jeg litt om det også rett etter operasjonen. Prøve å holde informasjonen konkret og lett forståelig, uten at det er for mye. Men der kommer det også igjen at et av budskapene mine er at du må komme i gang med trening. Du må tørre. Du trenger ikke være redd. Det vi har gjort, det sitter helt fast. Du kan begynne å bevege.
Ja, okay.
Du kan begynne å gjøre det. Altså, alt jeg sier at du kan gjøre, det må du stole på, på en måte. Jeg prøver ja. Å det på en måte, sånn at de kan stole på det. Ja. For noen jo livredde etter operasjon og tør ikke å bevege, for eksempel kneet sitt.
Mm.
Og hvis man ikke beveger, så stivner det helt til. Og så mister man ikke bare dager, men plutselig uker og måneder.
Ja.
Sånn at det å få satt I gang trygghet, og så sier jeg, for de spør jo ofte, ja, når kan jeg løpe igjen? Ja, ikke tenk med løpingen forløpig. Løping langt ute I forløpet, nesten på alle inngrep. Fordi løping ganske high impact. Det gir mye stress på det området eller det leddet som operert. Mens det mye annet du kan gjøre før det. Og så spør de ofte, når kan jeg begynne med ball? Og da sier jeg, altså det jo fotballspillere da, kan begynne med ball I dag. Ja. Og da det jo sånn et stort spørsmålstegn.
Ja.
Ja, hva mener du med det? Kan du ikke spille fotball? Nei, men det så mye annet du kan gjøre.
Mm.
Det så mye annet du kan gjøre med bare å føle på ballen, rulle på ballen. Og så jeg på, kanskje ikke akkurat like postoperativ, men på den første kontrollen, som etter sånn 4-8 uker, så tar jeg og går gjennom ofte litt øvelser som inkluderer ball, som de selv ikke har kommet på, eller som fysioterapeuten enda ikke har turt å introdusere.
Hvorfor du opptatt av dette med ball for de fotballspillerne så tidlig?
Nei, det litt I protest også mot fysioterapeutene, som veldig ofte spør, når kan de på sykkel? Fordi, altså nå setter jeg det litt på spissen da, men det man jo opptatt av, ikke sant? Når kan man sykle og... Og ja, hvor mye kan de sykle og ja, det sykkel jo bra liksom. Ja, sykkel kjempebra hvis du skal bli syklist men det ikke så innmari bra hvis du skal bli fotballspiller så jeg prøver å ha en sånn tilnærming at hvis du skal bli god I fotball hvis du ikke skadet og du skal bli god I fotball så må du jo trene fotball det ganske logisk hvis du skadet og skal tilbake til fotball og ønsker virkelig det så må du også trene fotball og da må man trene modifisert fotball veldig lavt rett etter en inngrep mer og mer og mer.
Mm.
Og øke på sånn at man kan raskere nærme seg både det med ballbehandling, det med blikk og orientering, at man har kroppsstilling med I alt man foretar seg av trening. Så skal man drive med styrketrening. Det ser vi ofte liksom, pasienter som kneoperert. Da. Så første tiden etter de har startet med styrketrening, når de får lov til det, så det ofte sånn at de ser liksom, ned på kneet og må liksom, med øynene ha kontroll på kneet, og da pleier å si til dem, når du spiller fotball, pleier du å se ned på beina dine, eller pleier du å se banen, og hva best? Ja, nei, det best å se banen. Ja, men da må du trene på det, også når du trener styrketrening. Så det liksom bevisstgjøring rundt måtene å trene på, som jeg tror veldig viktig å snakke om. Da. Det går ikke helt på det mentale, men det samtidig litt mentalt, fordi det gjør det forberedt på ballspillet, og det å se hele banen.
Ja, og hvis du har med en ball, så vil jo de fleste fotballspillere nesten automatisk begynne å visualisere. Og det det jo masse god forskning på, at visualisering, det har jo effekt, fordi nevrologisk det ganske likt å se for seg at man sparker en ball versus å sparke en ball, så vil jo tro at bare ved å ha ball I nærheten, så vil jo I hvert fall en fotballspiller begynne å sette I gang en del mentale prosesser også. Da.
Helt klart. Og du har det argumentet, og så I tillegg så har du det fysiske argumentet også, som gjør at hvis du skal trene utholdenhet, for eksempel, så kan du jo drive og løpe på en mølle eller sykle på en sykkel, men da må du, I hvert fall hvis du skal løpe, belaste det opererte beinet mye mer for å få høy puls og hjerteeffekt, enn hvis du for eksempel har med en ball. For hvis du har med en ball I en sånn type dribbelløype, kontra å ikke ha det, så stiger hjertefrekvensen din med 30-40 slag bare ved å ha ballen med.
Ja.
Det gir jo da med lavere impact på beina, mer fysisk belastning på hjertet som du ønsker å trene, altså den utholdenhetsdelen av treningen som du må ha. I tillegg så får du da hele fotballperspektivet, som vi selvfølgelig også ønsker mest mulig av.
Ja, og så det jo den følelsen hos spillerne, altså du fortsatt, selv om du kanskje bare 2-3 dager siden operert, at du med en gang du fortsatt kan føle deg som fotballspiller. For det at når du går der på krykkene, så det jo, du føler jo deg som alt annet enn fotballspilleren du ikke engang klarer å gå ordentlig eller uten store smerter.
Ja, og da har du jo det med identiteten igjen. Så selv om vi opptatt av at pasienten og mennesken ikke bare skal identifisere seg som fotballspilleren eller idrettsutøveren, så gir jeg likevel støtte til den egen identiteten som det innebærer å være utøver, ved å få lov til å være litt I sitt element, ved å ha ballen I føttene eller
Og så lurer jeg på, for at vi ser jo at ved samme type skader så det veldig forskjellige utfall. Noen kommer tilbake igjen omtrent sterkere enn de var før de ble skadet. Andre kommer og bruker veldig lang tid, og noen kommer alle tilbake igjen. Og så hvis vi ser bort ifra, for det jo selvfølgelig noen skader mer komplisert enn andre, og noen mye mindre sannsynlighet for å komme tilbake til den andre. Men la oss si to spillere med helt likt utgangspunkt, operasjonen har vært like vellykket for begge, så det fortsatt stor forskjell på når og hvordan folk kommer tilbake. Hva det du ser hos de spillerne og utøverne som har en veldig, skal du si, vellykket vei tilbake igjen til full drift, og de som ikke rett og slett klarer det?
Det klart at det har jo med personlighet å gjøre. Noen tåler på en måte bedre å få et type inngrep enn andre, både fysisk og mentalt, og det vet vi jo ikke helt alle faktorene på. Men jeg tror nok det å ha evnen til å filtrere informasjonen man får, altså den prosesseringen, mentale prosesseringen av den informasjonen man får, betyr mye. Noen veldig konkrete og veldig detaljorienterte og henger seg kanskje for mye opp I detaljer som gjør at det hemmer de I det å slippe litt fri da.
Ja, okay.
Så man også man må tørre å slippe litt fri, og det hvis man har fått god informasjon og klarer samtidig å filtrere og sile hva det overordnet store bildet her, så har man kanskje litt lettere for å føle seg trygg og lettere for å gjøre både det man blir fortalt og så balansere det selv. Det veldig viktig for både skadde spillere, men også spillere generelt, å lære seg det å føle under trening og etter trening om det passelig dosering. Altså, noen kan få et treningsprogram, og så følger de det til punkt og prikke, og så får de problemer fordi at de har gjort for mye. Og så sier jeg, men jeg fikk jo beskjed om å gjøre akkurat dette. Ja, men den som lager treningsprogrammet, om det fysioterapeut, eller om det meg, eller om det en trener eller en fysisk trener, det aldri veldig enkelt å treffe helt eksakt. Så det veldig viktig for utøverne å lære seg å filtrere og sense, da, eller kjenne etter, loaden, altså belastningen, for høy, eller for liten, eller en passelig. Og det det samme med pasienter. De må tørre å kjenne etter selv også, at det som virker fornuftig, det som regel bra. Og passelig bra.
Dette har vi snakket om litt I andre episoder, det med å stole på magefølelsen.
Nettopp. Og der det noen som har bedre utviklet magefølelse enn andre.
Og så har vi skal jo, du som alle andre slipper ikke unna vår personlighetstest senere I episoden her, men det som slår meg når du forteller om dette her, det her med nevrotisisme, og det å bekymre seg veldig mye eller lite. Og så ser jeg for meg kanskje at folk som har personlighetstrekk eller en personlighetstype der de bekymrer seg veldig mye eller veldig fort, de får det kanskje litt tøffere I en sånn rehabilitering, fordi at den minste ting så kjenner jeg, oi faen, der var det kanskje noe som røk eller der.
Ja, helt riktig. Og det jo da å prøve også, hver pasient må man jo da se an, ikke sant? Og når må man være litt forsiktig med å trigge den type adferd eller tenkemønster, men hos andre igjen så kan man være litt sånn at man må holde de litt igjen og kanskje gi de litt grann skremsel.
Ja.
At noen kan være litt for gal
over. Ja, sånn som Zlatan Ibrahimovic som skulle presse seg tilbake I banen 6-7 måneder som 35-åring etter en korsbåndsskade, og så skadet han seg på nytt I samme kne, tror jeg.
Men om jeg tolker det rett da, så det jo litt sånn at holdninger og tankesett til kropp og skade før skade ganske viktig. Så sånn sett kan man liksom, som du sa da, det å liksom bli god til å prosere informasjon, være selvstendig, ikke være en sånn programslave som Olav Tufta pleide å kalle det. Altså, det jo ting som fotballspillere kan bare sette I gang med å øve på med en gang før de blir skadet. For om jeg tolker det rett, da, så jo de en veldig fordel den dagen de blir skadet, og det blir jo de fleste.
Helt klart, både da og I utviklingen sin generelt, så det kjempelurt å ha bevissthet rundt hvordan min kropp reagerer, hvordan tåler jeg belastning, hvordan tenker jeg. Det klart at bevissthet rundt det har kjempe mye å si.
Det som du stort sett har med å gjøre, I hvert fall I ditt yrke som kirurg, jo store skader, altså ting som da har måttet opereres. Og det alle som har vært gjennom et sånt forløp etter operasjon, de vet at noen perioder så går det veldig fort fremover, og så plutselig så stagnerer det helt, og så kommer det også noen tilbakeslag. Hva sier du til utøver når de har hatt fin fremgang en periode, og så får de et stort tilbakeslag, eller de føler de har stoppet helt opp? Hva det du sier til de da?
Da må man jo analysere litt hva det som kan ha ført til det tilbakeslaget, for det jo noen ganger at vi mislykkes med kirurgien også, altså at ja, okay. vi har gjort for mye eller gjort for lite, og det, da må jeg jo måtte analysere sammen med pasienten hva problemene, hva det som du opplever som problemet nå. Gå litt tilbake I tid, se hva gjorde vi, hva viste bilder, hvordan var det egentlig I forkant, kan vi ha misset på noe? For det jo min jobb å på en måte oppdage det, og ikke bare si, ja, men jeg har gjort alt perfekt, og så nå det din skyld at det går dårlig. Jeg må også ha evnen til å evaluere mitt eget arbeid og være selvkritisk, og så må finne balansen mellom å være nevrotisk igjen og for kritisk, ikke sant? Fordi da plutselig begynner man å leite etter problemer som ikke der. Og så prøve ut ifra det vi da finner, om det kan være noe enkel og rask løsning for å hjelpe. Det kan det av og til være med litt ekstra medisiner, litt ekstra fysioterapi, noen manuelle tiltak. Eller så kan det hende at vi bare må si at ok, her har vi kanskje gått litt fort fram, eller kanskje litt sent fram. Da må vi gjøre litt mer av det, eller litt mindre av noe annet. Og så prøve å finne balanse.
Har du noen eksempler så du kan komme på av samtaler du har hatt med utøver der du tenkte etterpå dette hadde god effekt denne samtalen tror jeg hadde stor verdi eller der sa jeg noe som vi snakker jo ofte om indre dialog men her blir det jo mer dialogen mellom deg og spilleren
ja, jeg har veldig mange sånne eksempler og senest har jeg hatt en pasient I dag som har hatt en korsbåndsskade gikk med som kom og tre uker cirka, 2-3 uker etter skaden kom til meg og så det var en jente da og da var hun helt stiv I kne, turte ikke å sette foten I bakken veldig dårlig bevegelighet og veldig sånn I litt sånn krisemaksimering og da vet jeg at den første samtalen jeg hadde med henne da det gikk på liksom å først å akseptere og se at ja, hun har det sånn og så prøve å forklare mekanismene rundt en sånn type skade hva som farlig og hva som ikke farlig og så det jo sånn at det aller meste ikke farlig. Og prøve da å få satt I gang både noen fysiske prosesser med knene, som jo bare å ta I og vise med litt sånn faste hender, uten å være hardhent, men litt sånn vise at dette går jo fint. Og ikke sånn med puselabber, fordi hvis jeg har puselabber på pasienten, og pasienten redd I utgangspunktet, så blir jo pasienten ikke noe tryggere av det. Og så vet jeg at hos henne så satt vi I gang noen prosesser rundt det der med å bli trygg da, og tørre. Og så hadde jeg henne på kontroll I dag, og da hadde det gått 6 uker til fra hun var her sist. Og nå hun myk og god I kneet, hatt en stor skade, sånn at det forventet at det litt stivt og vanskelig I starten, men nå hun kjempebra allerede, og nå hun klar for å bli operert og skal opereres neste uke.
Ja.
Og det hadde ikke gått hvis jeg hadde oppbygd opp under hennes angst som hun hadde første gang hun var her, for da hadde hun fortsatt vært stiv I kneet.
Kan du komme på noe sånn, for jeg regner med at som kirurg, du har jo en veldig stor, hvis du ser den tiden du bruker med utøverne eller på operasjonsbenken, det kan jo bli veldig utslagsgivende for deres karrierer og liv. Og, kan du fortelle om din, og så regner jeg med at når du ser disse suksesshistoriene, når du ser utøver som kommer tilbake igjen, de trodde ikke de skulle klare det, du har vært med, du har vært en bidragsyter, liten eller stor, det får jo bare opp til andre å definere, men hva og så regner jeg med at du blir sikkert rørt noen ganger av ting folk du har hatt på operasjonsbenken får til. Kan du fortelle om en gang I ditt virke du har blitt skikkelig rørt?
Og han, nå fisker han veldig etter den gangen du opererte, Jan.
Nei.
Du må ikke la deg bite på det der greiene der.
Det er mange gode historier. Nå skal det jo sies at jeg ekstremt lettrørt.
Okay.
Jeg ekstremt lettrørt. På den personlighetstesten som jeg måtte gjøre her nå, så var det det med sterke følelser og sånn og sånn, og da må jeg si at jeg måtte si at jeg har sterke følelser. Men så det jo sånn at jeg har ikke så veldig sånn sterk gledesfølelse og sånn sterk sånn eufori, liksom. Det har jeg veldig sjeldent, og kan ikke nesten komme på sist. Det må ha vært ved siste fødsel, kanskje. Jeg har fire barn, sånn. Men det å bli rørt og få de der sterke følelsene om at for eksempel hos deg da, ja, når du skadet kneet ditt, og karrieren nesten altså den veldig trua, fordi du på utgående kontrakt, jeg får lov til å si det, sant?
Ja, ja.
Og du får en skade som et potensielt career ending, som vi kaller det, og så ber du om hjelp, og så får du hjelp raskt, og så går vi gjennom de prosessene vi har snakket allerede om, og så gjør du jobben, og så får du ikke muligheten til å være profesjonell spiller lenger, fordi at du skadet og kontrakten går ut. Og så veien tilbake, det å ta de omveiene, men stå i det, tro på det, og i samtalene vi hadde i den tiden også, at du liksom, dette vil jeg, og jeg støtter deg jo på det, og ja, det mulig, du kan, det får du til. Tar noen gode valg, både i forhold til klubbvalg, men også livet ellers. Og da når du da kommer tilbake og spiller på det øverste nivået, da får jeg frysninger på ryggen. Men det fordi jeg har vært så personlig engasjert i din sak, og det ikke fordi at jeg stolt av meg selv, det kjenner jeg liksom veldig lite på, i hvert fall personlig da. Men jeg kjenner på en sånn glede for at det gikk for deg, at du fikk det til.
Mellom oss, det, Asle, hadde du trua på det, Asle? Mellom oss, hadde du trua på at det der skulle gå?
Ja, men det var jo fordi jeg kjente det fra før også.
Okay.
Så det hadde jeg trua på. Nå sitter Henrik her med en tår i øyekroken, så ja, vi får bevege oss. Vi får bevege oss videre. Og så det jo noen som, for det at skader kommer jo veldig ofte, det vet alle som har hatt det, ikke bare en gang, men det kan være på løpende bånd når man føler litt så man inne i en ond sirkel. Så typisk sånn leserspørsmål som kommer inn til oss, jeg får skader på skader og jeg føler at jeg ikke blir kvittig. Selvfølgelig, det jo masse forskjellige skader, så du trenger ikke å si noe om den fysiske delen av det, men hva er det man bør tenke og ha fokus på som en litt skadeplaget fotballspiller?
Det er sammensatt. Selvfølgelig avhengig av hvilke type skade det om det den samme skaden igjen og igjen, så kan du jo lure på om man kanskje skal ha en ny vurdering om den skaden, om det skulle vært gjort noe annet.
Ja.
Men hvis man får forskjellige typer skader, eller stadig vekk muskulære skader, da, som jo ikke uvanlige i fotballen, så må man jo tenke, har jeg vært for rask tilbake på det høyeste nivået jeg har vært på, som ekstremt krevende? Altså type de beste lagene i elitserien, som trener på et ekstremt høyt intensitetsnivå, det samme i de beste klubbene rundt i verden som har denne høytryksfotballen, så treningen i seg selv ekstremt krevende. Og da trenger man, uavhengig av det mentale, så trenger man en fysisk adaptasjonstid før kroppen klar for den belastningen. Så la oss si du har hatt en ankelskade, og så du nede og ute av full trening en god stund, og hvis den treningen du da på veien tilbake går gjennom ikke langvarig nok og tilnærmet nok inn mot det du skal opp på, det nivå du skal opp på, men du hopper på en måte fra et lavt stadium rett inn i fullt, så øker risikoen for at muskulaturen din ikke klar for det, og så du i stor fare for å få en muskelskade. Og så hadde jeg et eksempel, jeg kan ikke nevne navn, men en spiller som jeg snakket med i forrige uke, ekstremt bra spiller, altså sånn i norsk sammenheng, så han ekstremt bra, og veldig mange forventer veldig mye av denne spilleren. Han har slitt med stadig tilbakevendende muskulære problemer. Og så spør han selv, kan det være mentalt? Og så sier jeg, ja, det klart det kan være mentalt. Og så må vi ha en lang prat om det, og for å gjøre det litt sånn kort, så dreier det seg om at i hverdagen din, så må du på en måte trives. Du må ha det litt bra, eller ganske bra. Du må sove ganske godt. Du må kunne spise ganske regelmessig. Du må kunne mentalt være avslappet og av og til litt glad. Og ikke bare stressa eller pressa eller føle på tristhet eller vonde følelser. Fordi det også henger sammen med restitusjonsevnen. Og hvis du ikke har god evne til å restituere, och träna fysiskt hårt och kanske för mycket så vill det gå ut över VV igen. Och stressnivå och spänningsnivå. Allt hänger på något samma allt. Så hvis du har det dåligt, jag är på ett dåligt ställe, så är det kanske lurt att få mental hjälp eller ändra situation, byta ställe där du är. Snack med någon som kan hjälpa dig till att komma med god råd om vad är vägen vidare. Och det kan av och till vara medverkande till skaden. Det är inte det som är orsaken nödvändigtvis, men det är medverkande till att inte ting blir helt bra.
Här är inne på något som jag syns är väldigt intressant, den länken mellan huvudet och kroppen. Och tänka speciellt, jag vet att vi har många som hör på som antingen är utövare i ungdomsskola eller vidaregående skolealder eller föräldrar eller tränare till utövare spelare som är det. Och det här med press och stress på skola, förväntningar och press och stress i vännergäng och det sociala biten som man ska finna sin egen identitet i de åren där och så i tillägg höga förväntningar på ett akademi eller i fotbollsklubb kanske du är god nog att du allerede är på ett A-lag, att summen av det som vi har snackat om tidigare, summen av många forskjellige krav förer till stort stress både upp i hodet och som kanske då ger utslag i att det smäller i hamstring eller hur det skulle vara.
Ja, det var gott uppsummert det där det gode liv, för det är ju aldrig helt fantastiskt. Vi går ju aldrig runt och är 100% lycklig och sånt, men det att ha det lite bra och få de där pusterumma. Kom jag på, tror det var en psykolog som gjorde studier för en del år tillbaka med parförhåll, alltså par kom in i labben. Och så skrapade han upp huden. Det var ett försök hur han skulle se helingsprocessen. Så skrapade han upp huden deras, inte så våldsamt då, för det måste ju godkännas etiskt och sånt, men ett lite sån sår, och så såg han hur fort det hela, och det kunde linkas till hur det gick i parförhållandet, menar jag huske. Att det var sån att visst det var en solid period, de hade det bra, snacka fint sammen, så hela det ganska fort. Hvis det var en periode hvor de krangla og det var en uenighet og stress, så tok det lengre tid for såret da. Så det gir jo mening at hvordan du har det spiller seg ut i en sånn skademuskulært også da.
Og nå skjønner jeg hvorfor Henrik sitter med fullt arr på henne.
Nei, vet du hva? Det vi ser frem til bryllup og alt sånt vi, altså, så det går bra på den biten her. Jeg har på meg genser, men det ikke fordi jeg har noe skjule.
Ja, du inne på noe veldig interessant der, Henrik, fordi kroppen, man ser jo det, hvis man i stress, uavhengig om det i idrett eller andre ting, men hvis man i stress, så reagerer kroppen med for eksempel utslett, munnsår, andre sånne hudreaksjoner for eksempel. Og da kan man jo absolutt tenke seg det at på en tilheling av en skade eller årsaken en skade også kan være forårsaket av stress. Og når man i stress eller lei seg eller i et dårlig sted da, hvor man ikke trives, i en klubb eller et land eller en by hvor man ikke trives, så påvirker jo ikke det bare det mentale stresset, men også hvordan man spiser og drikker og når og regelmessighet på ting. Så det blir en sånn ond sirkel. Så det om å komme ut av den onde sirkelen.
Det virker som du har en... De fleste som sikkert tenker på leger og kirurger tenker sikkert veldig sånn bang, 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 ikke så mye prat om følelser og de tingene. Det virker som du har en veldig helhetlig tilnærming til utøvere og til folk. Hvorfor har du det? Hvordan oppstod det?
Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke hvor mye jeg skiller meg fra andre kolleger. Det jo veldig mange flinke kolleger, altså som flinke med mennesker. Men for meg har jo dette, det jeg driver med, det har vært livet mitt hele livet. Jeg har, fra jeg var liten, jeg hadde noen sånne sykdommer eller skader som gjorde at jeg ikke kunne gå, for eksempel når jeg var liten, som gjorde at dette her var jeg interessert i, hvordan man har det rundt når man skadet og syk. Jeg har alltid likt å leke med barn, for eksempel. Jeg har alltid vært sånn, jeg vet ikke, det kanskje noe med en sånn sterk, empatisk utviklet evne. Jeg vet ikke, det jo sikkert forskjell på det. Så har jeg alltid syntes... Kropp. Det har med hvem man kommer fra, hvor man kommer fra sikkert. kroppen, idrett, fysisk, samtidig alt dette her med mentale. Og jeg drev med skihopping selv, sånn at, og det jo en veldig mental sport da. Veldig krevende mentalt, i hvert fall når det går dårlig.
Jeg skjønner at du spør, ja, for altså, stereotypien av en kirurg er jo ikke veldig sånn hjertevarm. Jeg husker tidlig i studieåret så slukte jeg jo Scrubs, den tv-serien, og jeg har bare hørt, jeg vet ikke, men jeg har hørt fra folk jeg kjenner som leger, de sier at av alle serier som spiller seg ut på et sykehus, så synes de kanskje at Scrubs den som treffer spikeren på hodet best da, i form av sånne stereotypier og litt sånn typiske mønstre man ser i legestanden. Da. Og der må jeg jo si at Turk og de andre kirurgene, de har en løsning på alt, og det slice 'em and dice 'em. Altså det sånn, uansett hva problemet inngrep. Og vi kun, og det har jeg hørt at liksom, historisk sett også var jo kirurgen litt sånn håndverker, så ikke så mye annet enn knokler på like linje med treverk, altså trevirke som du skulle liksom skjære i da. Så, men du vel kanskje den moderne kirurgen da, fordi det må jo være en fordel å se litt mer enn bare knokler.
Ja, nei, jeg vet ikke, det jo veldig interessant. Vi jo i en litt sånn rar sånn, tid, sånn kjønnsmessig. Det skal vi ikke ta nå, den diskusjonen der. Men vi har jo alle på en måte litt sånn typisk, stereotypisk mannlig side og en stereotypisk kvinnelig side, kanskje, altså hvis man ser det. Jeg har nok kanskje noen sånne kvinnelige tilnærminger, og det vil jo endre seg da, kirurgien med tiden også, for det blir jo mange flere kvinnelige leger og kvinnelige kirurger, noe som jeg synes kjempebra. Det gjør noe med miljøet man jobber i også, at man får en annen tilnærming. Men så det, jeg vet ikke hvorfor det forskjeller.
Men også, så nært i innledningen, så har du er jo også vært lege og vært med og reist med masse, mange av U-landslagene, du har vært lege på A-landslaget, og du er nå igjen tilknyttet rundt Brann. Du har blant annet vært en uke nede på Marbella på treningslær sammen med Brann. For eksempel på en A-landslagssamling, da er det jo så massivt press, hele nasjonen står og venter på resultater. Skal det endelig skje at vi for eksempel kommer oss til et mesterskap? Jeg ser for meg at disse spillerne, selv om de spiller i store klubber, det der spiller med flagget på brystet, selv fordi at de kjenner presset og at det på disse samlingene er et visst trykk på dem, selv om de er profesjonelle og de har lang erfaring. Hva er noen typiske ting du prøver å bidra med, eller typiske samtaler du kan huske å ha hatt i de høypress-situasjonene?
Ja, nå det jo noen år siden jeg var med i A-landslaget, så at, jeg må bare presisere at de siste tre årene så har ikke jeg egentlig kunnet påvirke de noe på det, men Alexander Sjølott for eksempel, Kypros, bom, masse kritikk. Da var jeg i hvert fall bevisst på at den første jeg snakket med etter kampen, det var Alexander. For å prøve å grave han opp i stedet for at han skulle grave seg ned. Nå han ganske flink til å stå i det selv. Han har jo gitt uttrykk for det både i intervjuer og både den gangen og etterpå, men det klart at det var tøft for han. Han var kjempelangt nede, og han var ikke på noe godt sted i karrieren sin akkurat da. Så har det heldigvis gått kjempebra etterpå. Men det litt sånn at man kan i hvert fall vise at Alexander, jeg setter jo pris på deg mye mer som menneske enn bare som fotballspiller. Så at det noe med å vise at dette går bra, altså du kommer opp igjen.
Motsatt av det han Søderlund nevnte da, han kunne jo liksom legge merke det på klubbhuset, hvis det hadde gått bra så var andre mye mer sånn hei, ho, hello, og når det hadde gått dårlig så liksom hilsa nesten ikke på det, du holdt på å si, gi jo det motsatte der da, litt sånn ubetinget støtte.
Ja, det tror jeg var viktig, og så er det jo vanskelig å være god nok på det også for alle selvfølgelig, men det er nok det å prøve å se når er behovet der. Spiller som ikke er tatt med i tropp for eksempel, må sitte på tribunen, det er aldri sånn kjempepopulært, og så heller ta en prat med spillerne om alt annet også.
På U-landslag, har du noen gang der spillerne ikke er ute i kanskje store internasjonale klubber, ikke like robuste, har du noen gang opplevd spillere som opplever presset på U-landslag så stort at de ikke har lyst til å spille?
Jeg tror det. Altså, jeg kan ikke si et konkret eksempel, men når jeg liksom sånn i ettertid har jeg vært med veldig, veldig mange spillere, og når det begynner å bli sånn U21 og U20-19, så det veldig sjeldent det en problemstilling. Mm. Men før det, på yngre lag, så kan man absolutt, så husker jeg absolutt spillere som ikke har trivdes i rollen eller stedet de har vært, ja.
Det et godt svar. Jeg tror det et godt svar. Jeg har i hvert fall erfart det som litt sånn mystisk at de skulle bli syk akkurat den dagen. Var veldig god form i går. Mm. Ok, klarer ikke å holde på maten, sier du. Og så etter kampen var veldig og frisk du virka da. Så jeg tror, jeg liker svaret ditt. Jeg tror det, fordi det jo et eksempel på sånne ting som ikke så lett å si da.
Ja. Og det akkurat det. Nå i ettertid så ser man liksom kanskje at ja, det var kanskje det. Så kjenner man jo ikke alltid disse unge spillerne så godt og vet bakgrunnen. Og det, jeg mener det en fordel når man jobber med utøver å ha litt kjennskap og jobbe litt over tid, være litt sånn med over tid. Det har i hvert fall for meg vært veldig nyttig. Jeg har jo vært med en generasjon, altså spesielt lenge, litt 98, men særlig 99-2000, litt 2001, Jeg har vært med mange av spillerne over flere år, flere samlinger, flere sluttspill, og helt opp på A-landslaget, og det tror jeg var veldig nyttig. Jeg tror også de spillerne synes det var veldig nyttig å ha en annen enn trenerne å forholde seg til, og en annen ekstern enn den som i klubb, og som har sine forventninger og sin bias, på en måte. Da. Mm. Så jeg jo ikke alltid i den alderen, fra 16 til 20 eller lenger, at det så enkelt å snakke med foreldre, og noen har jo ikke alltid foreldre som man kan snakke ordentlig med. Og da det fint å ha noen eksterne.
Mm. Ja, det kom noen brukbare spillere av de årskullene som du nevner der.
Det har det.
Det de,
ikke at jeg tar æren på
nei,
det.
Nei. Men du har vært tett på U-landslag over mange år, og du har vært i banen og vært tett på fotballspillere egentlig i, må vel være 25, snart 30 år. Hvis du ser litt sånn på, du nevnte generasjoner der, så har jeg lyst til å spørre deg, i garderober og ellers, så er det snakk om at det litt sånn generasjonskrasj mellom old school og nye generasjon med fotballspillere som kommer i garderobene. Hva, er du enig i det? Er det noen forskjeller? Hva er det du har sett?
Ja, det jo det. Det er på plusser og minuser med alle generasjoner, på en måte. Mentalt så var nok de, altså i litt eldre generasjon, de som nå kanskje sånn 30 eller der omkring 25-35 som fortsatt spiller, så var kanskje litt mer robuste og forberedt på det fysiske og det litt vanskelig å si, litt mer sånn JF liksom, at det ikke så komplisert og tenkende, og mer som kanskje mer lagorientert, mens jeg tror jo kanskje det har blitt, fotballen har nærmet seg å bli mer og mer individuell idrett da, på noen områder.
Jeg tror det du sier der viktig, for det finnes forskning på personlighetstrekk i befolkning over tid, og jeg tror den konkluderer med at det kan være en liten forskjell, men den ikke så stor som man tror, at vi for eksempel som helhet blir mer egoister eller noe sånt da. Men, altså i fotballen har jo endret seg ganske mye, og i en sånn kontekst, så synes jeg det gir mening, at det liksom, man endrer seg jo litt i tråd med miljøet man er i da.
Ja, og det har jo blitt et veldig stort, en stor næring da, altså enda større enn det var for 20-25 år siden, så det har jo vært en kontinuerlig utvikling med mye mer fokus på overgangssummer og lønninger og agenter og ja, alt dette her, som på en måte hører med, det en del av spillet, og det må man også akseptere. De yngre da, de har jo tatt konsekvensen litt, mange av de, av denne næringen som utvikler seg, og som gjør at de fra en tidligere alder har spesialisert seg kanskje mer, trent mer, vært mer eksponert for måten å spille fotball på, kanskje også fysisk mer egnet og tilpasset til sånn som fotballen har endret seg, for det fysiske kravene har jo endret seg enormt. På 20-25 år så det, går det jo mye fortere, mange flere sprinter, mye høyere intensitet, helt til det ekstreme, og det har jo gjort at det litt andre typer spillere som kommer opp også enn det var for 20-30 år siden, også sånn fysisk.
Det er veldig, veldig godt poeng at det blir litt sånn, hvis jeg skal sette det helt på spiss, litt mer sånn spesialiserte roboter nesten, som eller du må offre så ekstremt mye bare for å i hele tatt fysisk kunne komme opp på det nivået som kreves, at du at det blir kanskje, det må nesten bli litt ensporet. Kanskje i enda større grad enn hva det var før, når du kunne ha et veldig rikt liv utenfor fotballbanen, men nå er det jo stadig snakk om 24 timers utøver. 24 timer, det er det dessverre bare i døgnet vårt, og tiden flyr her. Vi har jo lyst til å lage en del 2 med deg, så blir litt kortere, men før vi skal hoppe videre på det, så har vi fått kommet på innsiden av hodet til kirurgen, ortopeden, legen og menneskekjenneren Asle Kjelsen. Så da, Henrik, må du kjøre oss kjapt gjennom. Hva er det du har funnet ut av det?
I personlighetstesten, tenker du?
Ja.
Da er det Big Five, da, de 5 store personlighetstrekkene som vanlig, og så bruker vi en sånn kortversjon, så tolkninger må gjøres litt med omhu her, men sånn overordnet sett, så er det en sånn personlighetsprofil som ikke er så veldig ekstrem på en del av tingene, som kan tyde på en fleksibilitet, da, at man kan gå ulike veier, men det er jo noen utslag her som jeg kanskje synes gir mening i lyset av både yrkevalg og den historien vi har hørt litt her, og de kjennetegnene ved Asle, da. Og det ene er jo, som jeg ville kanskje håpa på i en kirurg hvis jeg skulle bli operert på, det er litt sånn, ikke alt for nevrotisk, ikke sånn typen som hverken tør å si bø til katten, eller altså den som blir veldig sånn stressa fort, det hadde jeg kanskje sett på som litt ugunstig som kirurg.
Hvis jeg bare kan skyte inn der, ja. Når du står der med skalpelle, Asle, og det er jo mye på spill. En feil bevegelse kan jo være forskjellen på himmel eller helvete, for å sette litt på spissen. Er det erfaringsbasert, den roen du har når du står der, eller tenker ikke du over konsekvensene når du står der, og det er snakk om millimeter?
Du har vært mye skadet, jo.
Ja.
Har du brukt mye sykkel i rehabiliteringen?
Ja.
Sykler du ut i trafikken noen gang?
Nei, faktisk sjeldent.
Nei, men hvis du tenker at du gjør det da, og skal krysse en vei,
ja.
Synes du det er skummelt?
Nei.
Nei, det er litt det samme, sant? Det er litt, har du lært å sykle, så kan du sykle.
Ja,
litt
sånn er det,
men det, altså første, jeg kan ikke huske første gangen jeg skulle skjære i noen, men for meg så har det aldri vært noe stress. Men for noen er jo det litt sånn nervøst, sikkert i starten.
Ja, ok.
Men det er noe med, jeg tror jo at hvis du skal være kirurg, da, nå er vi inne i en lang, viktig samfunnsdebatt her. Men hvis du skal utdanne gode kirurger, eller gode håndverkere, så må vi ha estetiske fag på skolen, det er det nesten slutt på.
Ja.
Hvis man skal bli god til å sy, eller god til å skjære, eller god til å sette ting sammen, så må man jo ha øvd.
Ja.
Og hvis du skal bli god i fotball, så lønner det seg å begynne med den ballen når du er 1-2 år.
Ja.
Sant? Det vet jo alle. Første gang jeg så Martin Ødegaard, var han 2 år, og så video av Martin Ødegaard, via onkelen Thomas. Da er det liksom, ok, her er det noen som bare har den dedikasjonen, som øver og øver og øver, da blir det jo god da. Og sånn er det jo med meg også. Altså, jeg har drevet med håndverk. Jeg, som jeg sa, jeg hadde en skade i hofta, eller sånn sykdom i hofta når jeg var liten, og da ble jeg liggende med gips i begge beina i 11 måneder. Pinne mellom beina og gipsa begge beina, og akkurat hull bare til det nødvendige. Da må du drive med håndarbeid, og du må drive og tegne, og du må drive og perle og sånt. Jeg hadde ikke dataspill da, sant? Men jeg mener at man må dyrke de der estetiske evnene mennesket har også, ikke bare teori og testing av hva man kan teoretisk. Og det tror jeg vi må tenke på i skolevesenet vårt, og måten vi skal utdanne barna våre, og hva vi driver med barna våre også. Det tror jeg er kjempeviktig.
Det var en
interessant...
Nei, unnskyld, fullfør. Dette var jo genialt.
Ja, det er både for arkitekter og ingeniører som skal forme land og verden, sant? De kan ikke bare ha leset til hvordan en bru skal settes opp. Det er fordelen av å bygge noen Lego-bruer som har rast. Du vet hvordan du skal gjøre for at det ikke skal rase.
Perfekt overgang til det neste utslaget, som er som jeg kanskje liksom klødde meg litt i hodet. Altså, du skårer ganske høyt på det vi kaller for åpenhet. som forbundet med litt fantasi og faktisk også estetikk. Jeg tror faktisk noen av spørsmålene litt sånn, synes du kunst viktig? Har du sans for estetiske ting? Tenkte jeg liksom, hvorfor det viktig for en kirurg? Men når du sier det nå, da, så jo en kirurg til en viss grad, om ikke en kunstner, så i hvert fall en som former, en som jobber med form og det fysiske også, da, et slags håndarbeid. Så det var jo... Rett og slett kanskje svaret mitt på hvorfor det nyttig. Så kan jeg bare legge til en ting da, for igjen da, tilbake til hva vi vil ha i en kirurg. De som ekstremt høye på åpenhet kan også ha en tendens til å dagdrømme seg bort. Og der kommer du heldigvis ut med lave skårer da. Du ikke så mye sånn, når du fokusert, så du fokusert. Du ikke den der klassiske kunstnerspiren som står og folk må vekke i trafikken. Men kommer høyt ut på åpenhet, det kan kanskje forklare litt det du sa nå da, med at du har den interessen, og så også litt den interessen for mennesker da. Du framstår jo en som, når du får møte et menneske, så framstår du som en som litt nysgjerrig. Nysgjerrighet er jo et kjennetegn på de som åpne.
Ja, det passer veldig godt med meg selv og sånn som jeg opplever meg selv, altså helt klart nysgjerrig og opptatt av å få ny kunnskap og komme videre og lære nye ting. Og jeg ikke noe redd for å prøve nye måter å løse problemer på.
Og det bare jo det du sa om rehab for spillere og at de skal ha ball og være litt kreative i den prosessen. Det bare jo det preget av også.
Ja, jeg opptatt av logisk sans og ikke bare det som har blitt skrevet, for da hvis vi liksom forholdt oss til noen ganske kloke vi tenkte på 100 eller 200 eller 1000 år siden, så og det var regelen, så hadde vi jo liksom ikke kommet videre. Vi må jo komme videre.
Ja, for det er også...
Akkurat det med kunst og estetikk og sånt, så er jeg har kanskje blitt klar over det mer og mer selv, at det har vært en viktig del av meg selv, da. Jeg har ikke vært så bevisst på det. Jeg har vært veldig sånn yrkesrettet og sportsrettet og sånt hele livet, og hadde jo aldri tid til å lære meg noe instrument som barn eller ungdom, for eksempel, mens jeg hadde venner som gjorde det, og har alltid liksom sett opp til de, og jeg har ikke vært misunnelig, men liksom skulle ønske at jeg også kunne det, da. Mm. Så har jeg blitt litt mer kjent med meg selv etter hvert, og fått tid til å tenke litt hvorfor har jeg blitt den jeg er? Det er kanskje litt med alderen å gjøre, at man begynner å få litt sånne essensielle eksistensielle tanker, men jeg har alltid vært ekstremt glad i form og farge og det å sy eller å lage ting, og så liker jeg sterke farger, så det, når det var veldig sånn svart og hvitt og veldig hvitt og sånt, så følte jeg det som veldig sånn tomt, når alle hus og leiligheter og alt skulle være veldig hvitt, sterilt. Det har jeg aldri trivdes med, så jeg har for eksempel hjemme en helt grønn vegg, og dette jo ja, 15-20 år siden det ble malt. Helt grønn, en helt oransje, et helt oransje rom, for eksempel.
Er det lov å spørre om det er derfor du har valgt å jobbe med noe som involverer såpass mye blod?
Nei, blod jeg ikke så glad i.
Nei, men...
blod, faktisk. Det er derfor jeg gjør mest kikkhulsoperasjoner.
vi må slett runde av der. Vi håper også å ha deg med videre i en kortere del 2 her, men tusen takk for, jeg tror det er veldig mange som har vært skadet, kommer til å oppleve å være skadet, kommer til å oppleve å ha et barn eller en spiller på sitt lag som er skadet, som kan få mye ut av denne episoden her. Så til alle som har hørt på, gå tilbake igjen, kanskje til og med notere ned hva er de tre mest verdifulle tingene dere kan ta med fra denne episoden. Tusen takk for at du hørte på.